Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmen häkimetleriniň geljek ýyldan başlap gazyň doly türügli hasaba geçirilejekdigini ýygnan etmeginiň netijeleri eýýäm häzirden ýurdun dürli pudoklarynda öňüňsiz täsirlerini ýetirip başlady, onurça hojurlygy hem alaçsyz ýagdaýa saldy. Lewap vilayatynyň Däneu, Çärji, Farab etraplarynda we merkezi Türkmenabat şäherinde kerpijiň bahasy 300% semesi ýokurlandy. Mundan bir aý öň her müň kerpij üçin 100 manat sorulan bolsa, häzir bu 400 manata çelini ýokurlandy. Geçen aýyň başlarynda her müň kerpijiň bahasy 100 manatdan 120 manata galdy. Soňky hepdeleriň dowamında bolsa, ol birden 400 manata çelini ýokurlandy. Bu ýagdaýa diňe meniň ýaşaýan Däneu etrabymda däl, Eýse welaýatynyň beýlik tewitlerinde hem duş gelse bolýar, diýip 30 ýaşlarındaky Zakir Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Zakir ozolky ýyllarda da adatça gys mövsümünün goýulmagy bilen kerpijiň bahasynyň 20-30 manat töwereginde gymmatlandygyny, emma bu derejä çelini hiç haçan ýetmändigini aýtdy. Men Türkiýede 3 ýyl işläp geldim we bir näme pul edindim. Şu gysa çelini jaý galdyrmagy niýet edinip, ahyr soňy gurulyşga girişdim. Häzir jaý tamamlamak üçin 50 000 töwereg kerpij gerek bolup dur. Emma häzirki narhlar güýç ýeterden has ýokary. Gurulyşga ýarpy ýolunda bet etmeli boldum diýip, işsizlikden hem kötenýändigini aýdan Zakir belledi. Onun sözlerine göre vilayet boyunca kerpijiň narhlarynyň ýokurlanmagy sebäpli başga da ýüzlerçe hojalyk guruluşlaryny toktatmaly bolup durlar. Käbir maskalalar bolsa, has irki ýyllarda bolsa ýaly kerpijiň ornuny laý ulanyp başlapdyrlar. Bu ağırlıkta Livap'daki hususi kerpiç davotlarının cugabkar işgarları gazın doğulu tülüklü hasabı geçeceğindi gütübəpli bahaları alasız kaldırmalı bolonduklarını aydarlar. Bizde başka yol kalmadı. Eğer de kerpiçin bahasını kaldırmasak, biz öz ziyanımıza işlemeli oluruz. Sevdanın hem uzorkısı alıp olmayacaklığını düşünüyoruz. Biz verdi öz günahımızı görmeyeriz. Bu hükümet gazı doğulu tülüklü hasabı geçiriyer. Biz dine önünden kaçıp işlerimizi devam ettirecek bolyarız deyip, Farab etrafındaki kerpiç davotlarının birinin adlandırılmasızlığını soran bir cugapkar işgara aytdı. Ýatlatyk şu ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti ýylatyň durmuş şertleriniň gowulanandygyny aýdyp, ýylata 25 ýylyň dowamında muhut berilen gazy, suwy we togy doly tölegli etme kararyny ýygnan edipdi. Galy bertede Lewapda kerpiç bilen birlikde beýliki guruluş haritlarynyň bahalary hem ýokurlanmagyny dowam etdirýär. Geçen ay Türkmenistanyň Sanagat ministrliginiň degişli Türkmen sement önümçülük birleşiginiň Lewap vilayatynyň çägünde ýerleşen käbir dukanlarynda sementiň tapdyrmaýandygy barada maglumatlar gowşupdy. Oňa derek onuň hususy dukanlardaky we guruluş haritleri satylan bazarlardaky bahasy öňküsinden 2 esse gymmatlady. Bir halta sement döwlet dukanlarynda 11 manada durýan bolsa, häzirki wagtda onuň haltasy Türkmenabadyň hususy guruluş dukanlarynda we guruluş haritleri satylan bazarynda 24 manatdan satylýar. Guruluş haritlerinin bahalarını gımmatlamağını yurdun beylik künçöklerinde de xususan da daşğızda hemsinin atı olyar. Azatik radiosunun ol yerdaki havarçası mundan 3 ay ozol kabir guruluş haritlerinin geçen yılki bahaları bilen avgust ayındaki nırhlarını denestirpti. 1 kilogram çüy geçen yıl su vaqtlar 6 manatdi, häzir 67 manat. 3 litrlik çay boyogy geçen yıl 26 manatdi, häzir iň arzany 238 manat. Bir tany standart gapy geçen yıl su döwürler 550 manat töwereginde, häzir 4000 manat diýip çeşme käbir guruluş haritleri barada maglumat beripdi. Sözümüzün ahırında bellisi kuruluş karitlerinin gımmatlamağı yurtta beylik seristelerin solsanda adı karitlerinin bahalarının hem izgiderli yukurlanyan dövrüne qavat geldi. Türkmenistan hazır ağır iqtisadi qiyinçiligi bastan geçiriyar. Degişli resmiler yurdun köpçülüklüğün havar seristelerinde öngü sürülen mağlumatları tasdiklap, yada inkar edip çıkış etmeyerler.